Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās atkal ceturtdiena, īsti pēc pulkstens sešiem, studijā Andris Ameriks. Labvakar!
Labvakar!
Pirms nedēļas atbildot uz klausītāju jautājumiem, kas atgādina ik viens no jums tos var iesūtīt Rādio SVH mājas lapā, šīt raidījuma sadaļā, vienkārši pievienojot kārtējo komentāru ar savu jautājumu, varbūt arī ierosinājumu, tad no 2008. apstājāmies Aleksandra jautājuma. Proti, sabiedrisko transportu Rīgā viņš raksta izmantoju ļoti reti, varbūt tāpēc esmu pamanījis tendenci, ka tas kļūst arvien netīrāks, īpaši pēdējos 4-5 gados. Pēdējais brauciens viņam bijis februāra pirmajā pusē ar 18. autobusu, un tas līdzis padomāt par citu alternatīvu. Aleksandrs uzskata, ka tā ir necieņa pret rīdziniekiem un pilsētas viesiem, un tad viņš jautā, vai šajā lauciņā ir gaidāmas kādas izmaiņas, jo Rīgas satiksme lai nu kā, bet aprī pamatīgu žūksni no nodokļu maksātājiem, vai nebūtu laiks ielikt pārraudzības iestādē amatos spējīgākus vadītājus, vai ir grūtības ar personālu, tādi lūk jautājumi.
Jā, paldies, Aleksandr, par jautājumu. Es tikai gribu teikt, ka mums varbūt vairāk būtu vajadzīgs tāds audzināšanas darbs, jā, jo visi tie, kas mēs lietojam šo sabiedrisko transportu, arī nu, mūsu uzvedība ir tas, kā mēs viņu lietojam, ar atstāju to iespēju. Jāsaka gan, ka pēdējos 4-5 gados ir diezgan daudz, kas mainīja sabiedriskā transportā, ir daudz nomaiņas bijušas, ir jauni zemās grīdas tramvai parādījušies, ir trolejbusu parks mainīts, būtībā sāk mainīt jau autobusu parku pa otrai reizē, jau ir jau autobusam noskrējens pie miljonus kilometriem, viņš jāmaina ir atkal, un tas notiek aptuveni reizi desmit gados autobusu savu resursu nobraukā, un tad tāpēc atkal Rīgas satiksme jau veic pa jaunu visu šīs te nomaiņas. Bet, ja runājam, tur ir diezgan strikta kārtība par sabiedriskā transporta salonu uzkopšanu. Tas nav tā emocionāli patīk, nepatīk, tātad, ko tas nozīmē? Tātad, sabiedriskā transporta, nu, šī te tīrīšana notiek pēc, iekšpuses tīrīšana notiek pēc katras mājiņas. Divreiz nedēļā notiek virsbūves mazgāšana un, attiecīgi, nu, arī viss tad nopietnāk tīrīšana, mitrā tīrīšana, tas tāds jau ar nu, kā lai saka, ķīmijas visādiem līdzekļus piemērojot. Notiek reizi mēnesī, ja ir nepieciešams un tiek atklāts, kas netīrs vai kā, tas ir, tas pats pa sev tiek mainīts. Visā šī profilakse un diezgan nopietna sēdekļa maiņa notiek pēc 90,000 kilometru nobraukšanas. Bet jāsaka arī tas, ka nu, sabiedriskais transports mūsu Rīgas ielās izbrauc vienu daļu, nu, viņi izbrauc 4:30 no rīta pus 5. Nu, un attiecīgi jau pulksteni 7, nu, 8, 9 no rīta. Nu, ja ir tiepaši dubļēns vai kāds, nu, tiek smilts ienas salonā un ar to jārēķinās. Bet tas viss ir atkarīgs no paša, nu, pasažieru attieksmes pret to. Un skaidrs, ka, ja, tiksim, šī attieksme ir tāda noliedzoša, tad, nu, kā vienmēr, nu, mēs arī daudz cilvēku dzīvojamās mājās redzam, kāds ir kāpņu telpas un kāda tā situācija.
Mhm. Pie tiem trolejbusiem un autobusiem pašam radās tāda doma, kur paliek tie nolietotie autobusi, viņus kaut kur vēl iespējams ir pārdot, vai viņi tiek norakstīti un vienkārši izmesti?
Dažādi. Nu, visas lielākās nu, problēmas ir, kur pārdot šitos vecos tramvajus. Mm-hmm. Jā, jo vecie tramvaji nāk arī vai no tādiem padomju laikiem, ka viņus vēl čehi taisīja. Viņi ir vairāk kārt metināti. Nu, viņi tiek atdot būtībā metālūžņos. Mm-hmm. Varbūt tur sadalot kaut kādu krāsainiem metāliem, tur šķirojot kaut ko nost. Ja runājam par autobusiem un trolejbusiem, nu, tiek mēģināts, jo tas prasa papildus darbu viņu, nu, teiksim, sadalīt un atšķirot, tad tiek mēģināts viņus pārdot. Nu, varbūt ir tagad, mēs zinu, tā tika pārdoti citu Harkovai Ukrainai daļu tur sabiedriskā transporta mums vecā, nu. Vai tas bija, kāpēc viņi to darīja? Nu, jebkurā gadījumā katrs Rīgas attieksme atbilstoši tiesiskajai procedūrai izsolē piedāvā.
Nu jā.
un mēģina pārdot.
Nākamais jautājums no Intas, tas ir ar atsauci uz jau iepriekš izrunātu 1994. pēc kārtas jautājumu par Jaunsaules ielu 3A. Tur vairāk bija toreiz tā tēma par nespēju piebraukt operatīvajam transportam, jo tur žoks un jaunbūve par tuvu. Un tad lūk, Intā, tā kā saka, paldies par atbildi uz iepriekšējo jautājumu, bet par to jaunbūvi. Viņai šķiet, ka šai jaunbūvei drīz nomainīsies status uz graustu, jo tā tika būvēta laikā, kad viņas 25 un 26 gadus vecie bērni vēl gāja skolā, un līdz ar to apkārtne netiks pilnvērtīgi sakopta vēl kādu nopietnu laikas brīdi. Pat no viņas loga esot redzams, ka šī jēka ir ar pilnīgi cauri jumtu, un garāžas pagrabs ir lietus laikā pilns ar ūdeni.
Es tikai atbildēšu vēl Intai sekojošu, ka ņemot vērā mūsu šo diskusiju arī SVH eterā, tika dots uzdevums īpašuma departamentu darbiniekiem veikt šīs ēkas apstatus, ir privāta ēka, privāta īpašumā piederoša ēka, tad adrese viņai oficiāli iet savas ielu viens.
Tā jaunbūvē, jā?
Jā, un attiecīgi visi tie kadastri, kas tur ir, tad ir uzdots viņu vēlreiz apsekot un sagatavot visus dokumentus par to, ka viņi ir pilsētu vidu degradējošs objekts un attiecīgi iekļaut viņu šajā, nu, tajā melnajā sarakstā. Tas, kas ir mūsu rīcībā pašlaik no īpašniekiem šis būs, ir rakstveida apliecinājums, ka viņi plāno, kad sāksies būvsezona, nu tas ir marts, aprīls,
nu, jā.
Nu uzsākt šīs ēkas renovācijas darbs, ka viņi atraduši līdzekļus un viņi sāks, nu, attiecīgi pēc projekta darboties. Nu, jebkurā gadījumā tad viņiem tiks piemērot administratīvā viss ietekmes līdzekļi, kas mums ir, nu, lai šo situāciju vērstu pa labu.
Respektīvi, vai nu jānojauc vai jāpabeidz.
Tieši tā.
Signes, 2010. Jautājums viņai Krēņķis, kādēļ tiem, kuri deklarējas Rīgā, piešķir bezmaksas biļetes braucieniem sabiedriskajā transportā, bet personām, kuri šeit visu mūžu dzīvo, nepiešķir. Viņas prāt, tā ir diskriminācija visatklātākajā veidā. Tas, acīm redzot, ir runa par tiem, kas pagājušā gada nogalē deklarējās un kuriem tad uz mēnesi brīvbiļetes deva.
Jā. Es domāju, ka mēs esam diezgan daudz par šo jautājumu arī un par tam rīdznieku kartēm debatējuši arī šeit SVH radio studijā, jo bijuši daudz jautājumu par to. Es gribu teikt tikai to, ka nu, tas rīdznieku kartes un viss, kas ar to saistīts, nav bijis nu, tāds pašmērķis, lai vienkārši to darītu. Tas ir mērķis, lai tur, kur cilvēki dzīvo, nu, lai viņi deklarētu savu dzīves vietu un attiecīgi arī, nu, maksāt nodokļus, kas mums atkal atļauj iespēju tā vairāk līdzekļus veltīt tām vai citām vajadzībām, kas pilsētā ir. Jo, ja mēs skatāmies no tā statistiskā materiāla, tad neskatoties to, ka Rīga ir pat lielākā pilsēta, bet blakus Rīgā ir arī cits pašvaldības, nu, Māru, Babīti, Jūrmalu, tad sadalot to iedzīvotāju ienākumu nodokļu daļu uz attiecīgo iedzīvotāju skaitu, nu tas ir, cik katrs iedzīvotājs var rēķināties ar kādu atbalstu grozu, tad Rīga tikai otrā desmitā. Nu, tad tas mūsu mērķis, kāpēc vispār mēs par to runājam, ir nu, kaut kādā veidā motivēt, lai tie cilvēki deklarējas Rīgā, un no tā budžeta ieņēmumi tiešām ir lielāki nekā viena šī mēneša brīvbiļete, kas lielā mērā, nu, ir varbūt tas pēdējais grūdienis, ja pēdējais...
Burkāns.
Pēdējais burkāns, ar ko mēs vēl spēti, nu, teiksim, viņam deklarējoties, mēs rēķinamies, ka katrs šī iedzīvotāja nodokļu vidējais apjoms, ko viņš atstāja gadā, ir apmēram 1,5 tūkstoši eiro.
Nu jā, bet Signai šķiet negodīgi pret tiem, kas šeit ir deklarējušies, ka viņiem ir jāmaksā kaut vai arī
tie,
par to vienu
mēnesi. Tie, kas ir deklarējušies, viņi iegūst no šī nodokļa groza nu, tos pakalpojums. Mums vienkārši ir tie līdzekļi ienāk iekšā, jo tas, ja viņš nedeklarējas, tad tik un tā mums ir nodokļi mazāk. Nu, teiksim, mēs varam teikt, ka tad mums nav arī iespējas realizēt varbūt to vai citu bērndārs projektu. Piemēram, Jūrmalā visi skolēni no 1. līdz 12. klasē ar Jūrmalas domas lēmumu no Jūrmalas budžeta saņem brīvpusdienas. Nu, tas ir tāpēc, ka Jūrmalas budžetā ir attiecīgs nu, pieplūdums. Mums, mēs nevaram to atļauties. Mums ir tikai 1. vai 2. klasē.
Nu, respektīvi, tā doma, cik es saprotu,
tāpēc, ir... Signe, jā, teiksim, bērni iet skolā.
Jo vairāk cilvēks deklarēsies,
tad... Mēs varēsim nodrošināt lielāku pašvaldības atbalstu, piemēram, vai brīvpusdienām, vai kādām citām vajadzībām.
Da būs citus labumus, nevis brīvbiļeti uz vienu mēnesi, vai ne?
Jā.
Reklāmai dosim vārdu Radies VH ētrā, un tad atgriezīsimies pie klausītāju jautājumiem par Rīgu.
Veikals Podium noslēdz sezonas izpārdošanu labāko dizaineru ziemas kolekcijām. Tikai līdz 2. martam atlaides līdz 70% Armani, Philippe Plain, Versace, Givenchy, Moncler, Salvatore Ferragamo, Bluemarine, Roberto Cavalli un daudziem citiem. Atlaides līdz 70% jūs gaida Veikalā Podium Brīvības 201.
Vai zināt, cik elektrības katru mēnesi nepieciešams jūsu mājās? Tagad varat izvēlēties starp dažādiem elektrības tirgotājiem, tarifu plāniem vai pat pakalpojumu komplektiem. Gaidiet tirgotāju piedāvājumus līdz marta sākumam. Pirms izvēlieties, rūpīgi izpētiet elektrības ikmēneša patēriņu. Kādam tas būs mazs, citam krietni lielāks. Daži vēlēsies elektrību pirkt kopā ar citiem pakalpojumiem. Meklējiet padomus par elektrības piedāvājumu maiņu mājaslapā sadalastīkls.lv vai zvanot 8020403. Elektrība – jaunas iespējas.
Apsveicam visus, kas dzird šo ziņu. Tagad Suzuki Auto ar 0% pirmo iemaksu. Izvēlies sev piemērotāko no Suzuki automobīļu klāsta. Spriganais Alto, sportiskais Swift, jaunais un izturīgais S-Cross, visurgājais Jimny vai elegantais Grand Vitara. Tā ir kvalitāte un izturība, ko garantē īsts Japāņu auto. Un, protams, laba cena. Tagad ar 0% pirmo iemaksu. Uzzini vairāk Autohalle LV.
Ienes pavasari savās mājās. Šonedēļ veikalos Jusk. Kumodē atlaides līdz 45%. Plastmasas kastes un pītē grozi ar atlaidēm no 20 līdz 50%. Pakaramie ar atlaidēm līdz 40%. Uzzini vairāk Jusk LV.
SMS Kredit LV piedāvā mūzikas ierakstu gada balva Zelta mikrofons. Latvijas mūzikas sasniegumu godināšana 19 nominācijās. Lielā ceremonija Nacionālajā teātrī jau 5. martā. Zvaigznes, debitanti, joki, nopietnība un svētku šovs. Arī tu vari nobalsot par savu gada dziesmu Tirdzniecības parkā Alfa. Zelta mikrofona ģenerālsponsors SMS Kredit LV. Atbalsta, laipa, informē, Radio SVH. Jo mūsu mūzika ir mūsu zelts.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Par to, kas notiek Rīgā, interesējas arī Sintija ar 2011. Jautājumu mūsu tajā visā sarakstā garajā. Viņa arī ir atsauca uz 946. Proti tur bija runa par to, kā Ķempes un Ezermals ielas iedzīvotājiem nokļūt uz 9. un 48. maršruta autobusu un arī 11. tramvaja pieturvietu, respektīvi par to, ka, lai nokļūtu šajās autobusu pieturās, jābrien pa dubļainām neapgaismotām taciņām, kuras ziemā neviens pat netīra, un tad, nu, Sintija ir neapmierināta ar to, ka uz šo jautājumu viņai tika paskaidrots, ka jau 2013. Gada rudenī jautājums tiks atrisināts, taču šī gada sākumā nekas nav atrisināts, un tas, kā vidu darbinieki tiks uz autobusu un atpakaļ, viņu absolūti neinteresē, tas sadaļā par to, ka tur tā jaunā vidē ēka tiek būvēta, un tad tās pieturvietas attiecīgi arī viņiem tikšot pielāgotas, tā bija atbildēts uz 946. Jautājumu runā.
Es Sintijai varu atbildēt tikai tā, ka nu, to, ko mēs varam solīt vai nesolīt, tad var jau apskatīties, mums jau ir 2011. Jautājums, un no attiecīgās atbildes es arī sniedzu, viņas ir, mums jau tagad tāda vesela enciklopēdija šeit jautājumi un atbilži ir. Es gribu teikt tā, ka nekādi remonta darbu, nekādi arī ielu darbi nenotiek no rudens līdz pavasarim. Vēlreiz atkārtošu, gribu teikt, ka kapitālie remonta darbi arī tiem projektiem, pa kur tiek plānot, tiek veikti tad, kad gaisa temperatūra ir plus 4 grādi vidējā diennaktī. Tas ir, nu, labākā gadījuma aprīļa beigas, varbūt pat mājas, un tad līdz attiecīgi septembra beigām, nu, kā tas ir, varbūt oktobrī vēl šādi remonta darbi notiek. Pārējā laikā notiek tikai avārijas darbi, kas ir saistīti ar, nu, visām tām firmām, ar kurām ir noslēgts līgums, kad ir bedrs, kad ir jātais ciet, lai, nu, lai nesadauzītu mašīnas, un tā ir pavisam cits stāsts. Ja runājam par mirdzķiem, tad, ja runājam par šo visu jautājumu, kas ir saistīts ar Ezermals ielu.
Ķempes un Ezermals,
ķempes, jā. Ķempes un Ezermals ielu. Es varu teikt tikai to pašu, ko es esmu teicis līdz šim. ka šogad mums ir pēc plāna paredzēt šajā, nu, teiksim, posmā uzsākt kapitālu ietvi izbūvi Ķīšezera ielā no Rusavu ielas līdz tai jaunai vidmājai. Es nevaru šobrīd pateikt, kā tieši tas Ezermals iela 13, vai ir iespēja tur, vai nav iespēja vairāk un efektīvāk viņu, tiksim, apsaimniekot. Bet tātad no Ķīšezera ielas, no tas ir Ķīšezera iela no Rusavu ielas līdz jaunai vidu ēkai, tiks izbūvēts viss gājai iet ar visām lietas ūdens kanalizācijām. Darbi tiks uzsākti tai brīdī, kad būs šis, nu, plus 4 grādi ir līguma parasti.
Kad laika apstākļi atļaus.
Jā, ja iet runa par to, kādu vēl, teiksim, ir mērķi, jā, ir vairākas vietas Rīgā, mums nav, es pieņemu kritiku, un es pieļauju, ka, teiksim, šodien ir ļoti daudz vietas, kuras prasa arī neatliekamu rīcību. Jaņem vairāk, ka tā prasība, lai arī uzturētu kārtībā un koptu, pat ne tur, kur varbūt nav šīs jaunās ietves, tad tas pienākums ir tiem, nu, īpašniekiem, kas ir, kuriem tie zemes īpašumi, jeb attiecīgā, nu, teiksim, tas būvs, jeb kas pieder. Un viņi arī pēc šiem noteikumiem ir tie, kas uztur, veic un dara. Pilsēta no savu budžetu līdzekļiem, nu, veicot gan šos ietvi izbūvs jauns, gan attiecīgi ūdens, lietas ūdens kanalizācijas savācot, tie tiešām ir gan luksafors, gan gājai pārējais veicot, tā, tas ir vesels liels plāns, un ideāli būtu, ja mēs to varētu ar vienu šāvienu, nu, izdarīt. Šeit es domāju, ka paldies par tādu aktivitāti, Sintī, bet, nu, ziemā, nu, jūs pat uzdevāt šo jautājumu rudenī.
Nu, jā, 12. Nu, septembrī, tā kā, nu, tur vēl nu, laikapstākļi atļauj,
nu,
bet,
nē, nu, tas, nē, nu, to nevar izdarīt, tas nav reāli. Jā. Nu, tā, tad izējot no tā, tas, kas būs, to es esmu šobrīd apliecinājis vēlreiz ēterā.
Nākamais jautājums Robertam, tās diezgan garš, precīzāk apjomīgs, garš varbūt netik ļoti par satiksmi, precīzāk par ielu stāvokli. Viņš jautā, kad tiks saremontēta Brīvības iela, posmā no Jūglas līdz Matīs ielai, ieskaitot tramvajas liedes, kuras šķērso Brīvības ielu. Katastrofāli ir arī tramvajas liežu pārbraukto Pulkveža Brieža ielas un Pētersalas ielas krustojumā, parādījušās jaunas bedres un iesēdumi Jūglas ielas posmā no Malienas līdz Biķernieku ielas aplim, sākus bojāties arī Ulbrokas iela un Biķernieku iela no Lielvārdas ielas līdz Eizenšteina ielai, un tad Roberts sola, ka savus novērojumus turpmāk pierakstīs blociņā un jautās atkal, runājot starp citu par Brīvības ielu, es pats šodien pa to braucu un tur tiešām var redzēt, kur kāds ūdens ir plīsis un kāds ielāps ir ticis likts, un tad, nu, kurš ir dziļāks, kurš ir augstāks, nu jā, nav nekāda diži. Laba tā iela, ņemot vairāk, ka tā ir maģistrālā, pa kuru ļoti daudz tieši iebrauc pilsētā.
Tātad viss tie avārijas remonta darbi, kas ir veikti no rudens līdz, nu, tagad tai laikam, kad varēs veikt tos kapitālos darbus, ir avārijas darbi. Jā. Avārijas darbu pasūtītā ir dažādi uzņēmumi. Rīgas ūdens. Tas ir Rīgas siltums, kuram arī maģistrāls vadi reizēm avārē. Latvijas gāze, Latenergo. Ir vesela rinda dažādu iestāžu un uzņēmumu, kas veic šādas avārijas remonta darbs un attiecīgi, nu, bojāja ielas segumu. Katrai no viņiem ir attiecīgi noslēgt līgumu, lai, teiksim, tad, kad šis avārija novērsta, aiztaisīt ciet šo te bedri. Viņi tiek aiztaisīt tā saucamu augsto, kā to saka, augsto asfaltu, nu, tas nekur, nekādā veidā nav, tas viennozīmīgi ir tikai pagaida risinājums. Pēc šīs kārtības, tātad tikko, nu, aprīļa beigas vai kad, ir tai pašām firmām un tiem paši, kas maksā tā, ir gan Rīgas ūdens, gan siltums, viņiem ir jāveic, nu, jeb jākontrolē, lai viņi jau segums tika atjaunots tā, ka tur nav nekāda problēma. Mm-hmm. Satiksmes departaments to kontrolē. Es saku, ka tā tam būtu jābūt, un no šī viedokļa ir arī visādi administratīvie sodi, bet, ja iet runa par šo avārijas novēršanu, tad šie darbi notiek paralēli tam, ko mēs remontējam par Rīgas domas budžeta naudu, attiecīgos remonta darbus. Ja iet runa par, nu, te bija konkrēts adreses un konkrēts vietas minēts, nu, nevis adreses, bet
nu, jā,
ielas.
Nu, Brīvības ielas,
tad te bruģis, jā, tā tad šī bruģa darbi ir, viņi tiek veikt paka, bruģis ir mūsu vēstures piemineklis, un attiecīgi mēs rēķinamies ar to, ka šī bruģa, nu, ietekme ir vienmēr saistīta ar to, cik smagais transports tur staigā. Un šie bruģi darbi katru gadu attiecīgā apjomā tiek pārbruģēti un atjaunoti. Arī tur, kur veido šie nu, izskalojumi, bruģi nevar padarīt ideāli kā asfaltu. Jārēķinās ar to, ka šie iesēdumi būs vienmēr. Bet tā kā bruģis ir vēsturisks, tad es pieņemu šo kritiku, kas ir Robertam, viņš var rakstīt tos visus blociņos. Lielā mērā tas skar Krišbaroni ielu, tas skar arī šos, kur ir šo tramvajas liešu krustojumu ar Pērnavas ielu. Ir vairākas vietas, kur ir, un viņi tiks pārbruģēti tur, kur ir šie iesēdumi. Bet tas nenozīmē, ka bruģis tiks pārlikts visā ielas garumā, mums tāda resursa nav.
Vēl pie tā paša jautājuma konceptuāli. Viņš, Roberts, runā par to, ka vajadzētu saremontēt Brīvības ielu praktiski visā garumā no Jūglas līdz Matīs ielai, arī par Jūglas ielu, Ulbrukas, Biķernieku ielu. Šogad konceptuāli viņas ir diez plānots vispār remontēt?
Nav plānots remontēt, ja mēs runājam par Brīvības ielu, tas ir ļoti jūtīgs jautājums, jo tas rada ļoti liels transporta sastrēgums. Tas ir saistīts šajā gadā, es varu pateikt, mums ir pirmais plāns uzsākt remontēt tātad savu tiltu, kas divos gados ar divos posmos, pirmais no pilsētas centra līdz Zaķu salai, no Zaķu salas nākošā gadā tālāk otru pusi, tātad arī organizēt satiksmi un organizēt visas lietas, tas ir vislielākais ieguldījums, nu, kurš, nu, tā teikt, tiks plānots taisīt Brīvības ielu, nav plānots šogad, tur tik veikt tikai, nu, šie te uzlabojumi darbi.
Šai reizei arī te mums ir jāpieliek punktiņš, lai pēc nedēļas ne, nākamā nedēļa mēs netiekamies, bet pēc divām nedēļām atsāktu sarunu ar 1013. pēc kārtas mārča jautājumu par Purvciemu, un tad pēc tam turpinātu arī ar nākamajiem. Tas, ka mēs netiekamies nākamajā nedēļā, nenozīmē, ka jums klausītāji būtu jāpārtrauc uzdot savi jautājumi, uz tiem tiks sniegtas atbildes jau pēc divām nedēļām, ja vien, protams, pusstunda atvēlētā to atļaus. Šai reizei tas viss, paldies, Amerikums, tiekamies pēc divām nedēļām atā.